Desde o Grupo do Partido Popular lle queremos recordar o equipo de goberno do señor Mato que a sustitución da línea de media tensión subterránea que vai desde o centro de transformación das sindicales de Serantes hasta o centro de transformación do Polideportivo da Malata, que foi redactado en abril do ano 2022, recolle que tras a inspección realizada sobre as líneas de alimentación do centro de transformación do Polideportivo da Malata, que é propiedade do Concello de Ferrol, se reflexan sustanciales defectos de aislamento no cableado, polo que o titular, que é o Concello de Ferrol, toma a decisión de realizar unha sustitución de dichos condutores e modificar levemente o trazado separando o arcén hacia o medio da calzada, co fin de evitar futuros deterioros na mesma. O goberno local fala sin conocer o proxecto que se lles entregou en abril do ano 2022 e que presentou 7 meses máis tarde en unha comisión de urbanismo. Isto é un exemplo máis da desidia deste goberno cos servizos municipales e que por sempre pagan todos os ferrolanos. Este proxecto se levou á comisión de urbanismo do 30 de novembro do ano 2022 e un día antes se aprobou en un pleno extraordinario e urgente o expediente de modificación de crédito para a línea de media tensión da Malata. Isto foi publicado no BOE do 1 de diciembre do ano 2022. Non entendemos esta insistencia en negar o evidente. Ahora, o problema é que a estrada, al ser da titularidade da Diputación, esta posiblemente lle negue o permiso para levar a cabo dicha actuación en vía que acaba de ser aglomerada por non haber feito a sustitución antes. Eu xa preguntei na Comisión de Urbanismo a ver que pasaban nos meses anteriores se non se executaba esta mellora e se o goberno local iba a aproveitar as obras de construción das beirarrúas para sustituir o cableado deteriorado, e a resposta do goberno foi: unha obra non ten que ver coa outra. E ora que vai pasar? Nos preguntamos desde o Grupo do Partido Popular. O concejal de urbanismo nega a maior e tampouco responde aos medios cando lle preguntan de que forma se vai evitar unha zancha sobre a calzada que actuou da Diputación da Coruña. O que vemos é que hai que facer outro proxecto e se habrán dilapidado 3.500 euros que custou o proxecto de abril de 2022. E mucho nos tememos que as modificaciones de crédito que se aprobou gracias a este grupo sufran algún cambio ou esa partida corre o riesgo de perderse, sin hablar de los perjuicios que seguirán teniendo os clubes de que entrenan e juegan el pabellón da Malata por a falta de previsiones deste goberno. Estamos ante un exemplo máis dun goberno caótico e desbordado, máis preocupado da foto pola inauguración desas beirarrúas que por mellorar a prestación dun servizo do pabellón da Malata.